Umfanekiso weshumi. Eminye imithetho kaNkulunkulu eyayinikiwe uMose ikhonjisiwe kulo mfanekiso. Ungazikhonzi izithombe noma ezinye izinto. Usuku olulodwa ungalusebenzi ukuze udumise ngalo uNkulunkulu. Abantwana abahloniphe abazali babo. Ungambulali omunye umuntu. Ungafisi omunye umfazi ngaphandle kowakho. Ungafisi izinto zabanye abantu. UNkulunkulu wathi futhi ungebi futhi ungaqambi amanga.